16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Predloženo određivanje pritvora za 18 lica uhapšenih u jučerašnjoj policijskoj akciji Lutka za narkobosom Naserom Keljmendijem bit će raspisana međunarodna potjernica.
Nadležni sudski organi Republike Srpske i Srbije donijeli prijevremenu mjeru zabrane otuđenja ili raspolaganja imovinom vlasniku preduzeća Orion 3.
U Sarajevu održana međunarodna konferencija o bezbjednosnim aspektima cyber kriminala na kojoj su učestvovali ministri unutrašnjih poslova zemalja regiona.
Uplata prve tranše stand-by aranžmana MMF-a u prvoj dekadi oktobra, izjavio premijer Džombić.
Iz razvojnog programa Republike Srpske odobrena 263 projekta, čija je vrijednost 607 miliona maraka.
Vrijeme kiše i pljuskovi sa osjetnim padom temperature. Za 18 od 25 lica uhapšeni u jučerašnjoj akciji Lutka, tužilaštvo BiH danas je predložilo jednomjesečni pritvor. U najvećoj poslijeratnoj akciji MUPA i SIPE uhapšeni su članovi više zločinačkih organizacija, a policija i dalje traga za narkobosom Naserom Keljmendijem, za kojim će danas biti raspisana međunarodna potjernica. Pripadnici SIPE su u odvojenoj akciji BOS uhapsili sedmočlanu kriminalnu grupu koja se tereti za utaju poreza i pranje novca. Opširni u prilogu Ivane Frank.
Policijska akcija Lutka, koju su zajedničkim snagama sproveli MUP Srpske SIPA, MUP kantona Sarajevo i tužilaštvo BiH, rezultirala je hapšenjem 25 lica koja se dovode u vezu sa ubistvima, pokušajima ubistva, iznudom, zelenaštvom i razbojništvom. Nakon saslušanja u tužilaštvu BiH za 18 lica predložen je jednomjesečni pritvor, potvrdila nam je Selma Hećimović iz službe za odnose s javnošću tužilaštva.
Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupeći tužilac uputio prema sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za 18 osumnjičenih osoba u trajanju od 30 dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će prema sudu BiH prijedlog za raspisivanje međunarodne potjernice i određivanje pritvora za nekoliko osumnjičenih koji nisu pronađeni tokom jučerašnje akcije SIPE.
Prema podacima SIPE, ova lica dovode se u vezu s ubistvima Ramiza Delalića Ćele, Borisa Govedarice, Vladimira Mačara, Milana Vlaškića i Rade Magazina, te za pokušaj ubistva Đorđa Ždrale. Najtraženije ime je narkobos Naser Keljmendi, koji je u bjekstvu. Za njim će biti raspisana međunarodna potjernica, najavljuje ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović i ponavlja da nadležni BiH organi znaju gdje se Keljmendi nalazi.
Ako kažemo gdje se nalazi, ponovit ću ono što sam jučer rekao. Onda ćemo i mi biti ti koji ga upozoravamo. Iz toga nema nekakvog smisla da danas sa ovog mjesta ministar sigurnosti kaže gdje se nalazi Naser Keljmendi, da ne dođemo u situaciju da on u toku današnjih dana ne promijeni svoju poziciju.
Keljmendijev advokat Mithat Kočo kaže da mu se njegov klijent juče javio i da on pretpostavlja da je u Crnoj Gori jer ga je zvao sa crnogorskog broja. Ovo nije mogao potvrditi crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, koji se trenutno nalazi u Sarajevu. Napominje da sve informacije dobija od crnogorske policije.
Ja se ne mogu baviti drugim nagađanjima, kao što vidite u Sarajevu sam, ne mogu neposredno biti na terenu i imati taj lični uvid. I naravno vjerujem organima koji su zaduženi za te provjere, a oni treba naravno da snose odgovornost za tačnost navoda koji mi prenesu i koji mi saopšte. Jučerašnja informacija je bila da, kao što sam i saopštio, da se ta osoba ne nalazi na teritoriji Crne Gore. Ukoliko dobijemo bilo kakav zahtjev za intervencijom ili dobijemo potjernicu, u bilo kom slučaju istog trenutka kad dođemo u saznanje ili kad dođemo u posljednju informaciju da je tamo, on će biti lišen slobode. Ako dobijemo takav nalog i takvu potjernicu.
Pripadnici SIPE započeli su i opsežnu akciju iz oblasti financijskog kriminala, kodnog naziva BOS, u kojoj je uhapšena sedmočlana kriminalna grupa. O detaljima portparolka SIPE Željka Kujundžija.
Služit će se duži period carinskim prevarama, pranjem novca i poreskim utajama, ošteta budžet Bosne i Hercegovine u višem milijunskom iznosu. Protiv akcije predstavljene su 23 lokacije na području Sarajeva, Brčkog, Gradačica, Banja Luke, Trnava i Doba Juga. Večerašnja akcija kodnog naziva BOS Rezultat je višegodišnje istrage policijskih službenika SIPE, kojom su bili obuhvaćeni članovi organizovane kriminalne grupe koji su duže niz godina kontinuirano vršili krivična djela iz oblasti poljske i carinske problematike, te samo u posljednjih 6 mjeseci 2012. godine utajili najmanje 3,5 miliona maraka. Sjeti smo više desetina stambenih i poslovnih i prodajnih objekata, među kojima su i Ekosan, Janus, Saturs i Bosna Express, zbog obilnih materijalnih dokaza pronađenih na lokalitetima na kojima se vrše presici. Danas u ranim jutarnjim satima nastavljeni presici na još 11 lokacija, tim da će tokom dana biti obuhvaćen još određeni broj lica i lokacija sa policijskim aktivnostima.
Nezvanično se saznaje da je u ovoj akciji uhapšen kralj šverca tekstila Anes Sadiković, kojem se ranije sudilo za trgovinu drogom, podmetanje eksplozivnih naprava u Sarajevu, Travniku i Zenici, te za pokušaj ubistva.
Nadležni sudski organi Republike Srpske i Srbije donijeli su privremenu mjeru zabrane otuđenja ili raspolaganja imovinom vrijednosti oko 820.000 maraka u Republici Srpskoj i Srbiji, a koja je vlasništvo Nove Sukare, vlasnika preduzeća Orion 3 i s njim povezanih pravnih fizičkih lica. Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja rekla je da je ova prijevremena mjera donesena nakon što su policijski službenici odjeljenja MUP-a Srpske za finansijske istrage i otkrivanje imovine stečene izvršenim krivičnim djelom podijeli preliminarni izvještaj o finansijskoj istrazi u okružnom tužilaštvu Banja Luka.
Ono što možemo reći da su u pitanju, znači, prijevremena mjera zabrane otuđenja ili raspolaganja imovinom stan u Banja Luci vrijednosti 70.000 konvertibilnih maraka, 8 motornih vozila, znači teretna i luksuzna motorna vozila vrijednosti 250.000 konvertibilnih maraka, zatim tu je zemljište u Banja Luci vrijednosti 50.000 konvertibilnih maraka, a tu je također i njihova imovina, odnosno nekretnine koje lice SN posjeduje u Srbiji, to je stan u Beogradu vrijednosti 150.000 konvertibilnih maraka, stan u Mladenovcu vrijednosti 200 konvertibilnih maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastavlja dalje aktivnost i rad na ovom predmetu. Samo bi podsjetili da je Poreska uprava Republike Srpske još u maju ove godine MUP-u Republike Srpske i okružnom tužilaštvu Banja Luka dostavila prijavu protiv lica SN zbog postojanja osnova sumnje da je kao odgovorno lice vlasnik i direktor preduzeća Orion 3 d.o. Banja Luka počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba ovlaštenja u privredi.
U Sarajevu je održana međunarodna konferencija o bezbjednostnim aspektima sajber kriminala na kojoj su učestvovali ministri unutrašnjih poslova 6 zemalja regiona. Premijer Srbije Ivica Dačić, osim učešća na konferenciji, imao je više bilateralnih susreta sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima, izvještava Radan Škipina.
U zajedničkoj izjavi koju su na kraju konferencije o sajberkriminalu usvojili ministri unutrašnjih poslova 6 zemalja regiona, naglašava se da će zajednička borba protiv tog oblika kriminala biti intenzivirana. To podrazumijeva stalnu komunikaciju, izradu zajedničkih analitičkih i strateških dokumenata, specijalističku obuku stručnih kadrova, uključivanje privrednih, obrazovnih i bezbjednosnih struktura s ciljem prevencije kibernetičkog kriminala, kao i razvoj naučnih kapaciteta kroz aktivnosti Američkog univerziteta u BiH, koji se bavi pronalaskom efikasnog odgovora na ovaj fenomen današnjice. Na marginama skupa o sajberkriminalu, premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas se u Sarajevu sastao sa članovima predsjedništva BiH i ministrom unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumđijom. Svojim domaćinima Dačić je prenio uvjeravanja da će vlada Srbije raditi na utvrđivanju i realizaciji zajedničkih projekata, rješavanju spornih pitanja, dogovorom, o čemu će biti sačinjeni operativni plan koji će usaglasiti dvije vlade. Premijer Srbije iskoristio susret s BiH zvaničnicima da posebno naglasi da će Srbija voditi politiku čistih računa i odnosa i biti faktor mira i bezbjednosti u regionu.
Sarajevo ne treba da se ljuti na Beograd kada ima specijalne odnose i posećuje Banja Luku. Isto kao što Banja Luka ne treba da se ljuti na Beograd kad Beograd posećuje i ima odnose sa Sarajevom. Zašto? Zato što Srbija ima i želi da ima čist račun. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma. Dejtonskog sporazuma koji definiše Republiku Srpsku kao ravnopravni entitet u okviru Bosne i Hercegovine. I mi smatramo da izmjena tog sporazuma nije moguća bez saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ponovo se na sebi svojstven način dotakao prošlosti radi sadašnjosti i budućnosti u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije.
Prošlost naravno nećemo zaboraviti, ali želimo izgraditi sigurnu i stabilnu budućnost za sve naše građane, a to jedino možemo osigurati kroz dogovore i kompromise.
Ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumdžija najavio je više novih inicijativa na ekonomskom, prirodnom i političkom planu u odnosima dvije zemlje.
Očekujemo da bi mogli do kraja godine da definiramo ponovo način rada i sadržaj rada i konkretno da pokrenemo Međudržavni savez za saradnju Bosne i Hercegovine i Srbije, koji je zadnji put se sastao početkom 2005.
Među ostalim pitanjima o kojima je Dačić, kako je rekao, u konstruktivnoj i korektnoj atmosferi razgovarao sa svojim domaćinima, ističu se ona koja se odnose na rješavanje spornog dijela granice, korišćenju hidropotencijala rijeke Drine, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, evropskim i NATO integracijama.
Slijede važne informacije iz Republike Srpske. Izraelski ministar inostranih poslova Avigdor Lieberman doputovao je u Izrael nakon 600-dnevne privatne posjete Republici Srpskoj, čije je prirodne ljepote opisao kao raj na zemlji. Tokom boravka u Republici Srpskoj šef izraelske diplomatije imao je srdačne susrete i prijateljske razmjene mišljenja sa predsjednikom Republike Miloradom Dodikom, ministrom za ekonomski razvoj i regionalnu saradnju Željkom Cvijanović i šefom predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arijem Libneom.
Šef izraelske diplomatije posjetio je Trebinje, manastir Tvrdoš, Nacionalni park Sutjeska, Višegrada, Andrić grad u izgradnji, pećinu Orlovača kod Pala i planinu Jahorina. Pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Aleksandar Nikolić, izjavio je da je tokom posjete manastiru Tvrdoš ministra Libermana pozdravio umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije, toplim riječima na hebrejskom jeziku. Ovo je četvrta posjeta ministra Libermana Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, a druga privatna. Prva privatna posjeta obuhvatila je zapadni dio Srpske. Među pratiocima ministra Libermana bili su i vodeći izraelski poslovni ljudi iz oblasti turizma i građevinarstva, koji su izrazili zainteresovanost za studijsku provjeru mogućnosti saradnje u oblasti turizma i kupovine proizvoda drvno-prerađivačke industrije.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je danas da se uplata prve tranše stand-by aranžmana od Međunarodnog monetarnog fonda može očekivati u prvoj dekadi oktobra, druga u prvoj polovini decembra. Prilikom današnje posjete inovacionom centru u Banja Luci, premijer Džombić je komentarisao i reprogram dugova koji je Uprava za indirektno oporezivanje BiH u znatno većoj mjeri davala preduzećima iz Federacije BiH.
Ako su dobijele kompanije reprogram dugova za indirektne poreze, ako su dobile kompanije više iz federacije, da bi na taj način Republika Srpska da je na neki način oštećena. To su sada već detalji poslovanja koje je radila uprava, odnosno menadžment uprave za indirektno oporezivanje. Ja nemam takve informacije koliki je broj tih kompanija, kolika su potraživanja, kolika je realna naplata tih potraživanja. Bitno je, po meni je bitno da je realna naplata tih potraživanja, onda možemo da ispravimo i neku odluku kako bi izvršili naplatu i raspodijelili prihode.
Do 31. jula ove godine iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske odobrena su 263 projekta, čija je vrijednost 607 miliona maraka, saopštio je danas ministar financija Zoran Tegeltija nakon sjednice vlade na kojoj je razmatrana informacija o realizaciji projekata. Vlada je utvrdila i prijedlog izmjena i dopuna zakona o penzijsko-rezervnom fondu i dala saglasnost za zaduženje za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Laktaši. Opširnije Branka Veleušić.
Za projekte koji se realizuju na prostoru cijele Republike Srpske iz razvojnog programa obezbijeđeno je 607 miliona maraka, rekao je Tegeltija precizirajući da je među njima oko 100 infrastrukturnih, 145 projekata je odobreno za zapošljavanje, a ostali za reforme zdravstvenog i penzijskog sistema.
Od tih 607 miliona konvertibilnih maraka, 587 miliona je izdvojeno za finansiranje 263 projekta, a 19 miliona i 985 hiljada izdvojeno su sredstva za pomoć opštinama u onom trenutku kada su se desile velike poplave. Od 263 projekta, 161 projekat u potpunosti realizovan. 97 projekata nalaze se u fazi izvođenja radova. Dva projekta su u proceduri javnih nabavki, a tri projekta se nalaze u fazi kompletiranja dokumentacije.
Vlada je dala saglasnost opštini Laktaši za kreditno zaduženje za rekonstrukciju vodovodno-kanalizacione mreže, potvrdio je Tegeltija.
Njihov projektni plan izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije mreže u opštini je procijenjen na 10 miliona i 200 hiljada eura, od čega su 5 miliona i 100 hiljada su kreditna sredstva Evropske investicione banke, a preostali 50% sredstava, kao i za sve druge opštine, se obezbjeđuju iz vlastitog učešća lokalne zajednice i grant sredstava kojim zajedno sa Evropskom komisijom obezbjeđujemo mi Ministarstvo financija.
Banja Luka bi u narednoj akademskoj godini trebalo da dobije i drugu gimnaziju, najavio je Tegeltija naglasivši da će biti smještena u objektu koji je ranije koristila investiciono-razvojna banka, a vlada obezbijedila 1.400.000 maraka za kupovinu tog prostora.
Odbor porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske usvojio je zaključak kojim predlaže predsjedništvo ove organizacije da razmotri mogućnost povećanja osnovice za obračun primanja boračkih kategorija stanovništva u odnosu na prosječnu neto platu u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, rečeno je danas u Banja Luci. Na današnjoj sjednici najavljena je isplata razlike za naslijeđene penzije umrlih boraca Vojske Republike Srpske uz narednu penziju. Opširnije Danijel Lepir.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske podržat će zahtjev Odbora ratnih vojnih invalida i Odbora porodica poginulih boraca prema vladi Srpske za usklađivanjem osnovice za obračun ličnih i porodičnih invalidnina u skladu s realnim rastom troškova života u idućoj godini, rekao je predsjednik ove organizacije Pantelija Ćurguz.
Svi nama su vlada vrlo brzo krenuti u aktivnost projekcije budžeta za narodnu godinu. Smatramo da je neophodno da mi pravovremeno reagujemo i upozorimo vladu na određene obaveze.
Mijenjanje osnovice je proces koji po zakonu svake godine treba da se dogovara kada se usvaja ekonomska politika i budžet za narednu godinu, ističe premijer Aleksandar Džombić.
Sasvim sigurno ćemo u narednih mjesec dana doći u fazu da dogovaramo koji je realan iznos osnovice. Što se tiče ove godine, ona je dogovorena praktično kada smo usvajali zakon. Nije predviđeno rebalansom bilo kakvo povećanje i do kraja godine nije realno da se izvrši povećanje, a za sljedeću godinu ćemo naravno dogovarati.
Odbor porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske na današnjoj sjednici posebno je ukazao na problem isplate razlike za naslijeđene penzije umrlih boraca Vojske Republike Srpske. Predstavnici resornog ministarstva informisali su odbor da su konačno razriješeni tehnički problemi koji su bili smetnja po tom pitanju i da će uz narednu penziju biti isplaćene i naknade porodicama koje imaju pravo na naslijeđenu penziju umrlih boraca, saopšteno je novinarima danas u Banja Luci.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović i predstavnici Unikredit banke Banja Luka potpisali su danas ugovor o kreditu za kapitalne investicije. Vrijednost ugovora je 12 miliona 860 hiljada maraka, odobrava se na 10 godina. U prilogu Stevana Lulića.
Najveći dio sredstava biće utrošen za kupovinu pokretne i nepokretne imovine fabrike Unis, valjaonice hladno-valjane trake. Taj projekat će koštati 8 miliona 400 hiljada konvertibilnih maraka, rekao je gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović i dodao da će osim tog projekta biti finansiran i niz drugih projekata.
Izgradnja kanalizacije u ulici Rade Radića u iznosu od 1 300 000 maraka, izgradnja puta za Priječane, to je 1 maraka za sada predviđeno, zatim izgradnja zajedničkog objekta ambulante porodične medicine i mjesne zajednice Kočiće Vijenac u iznosu od 850 000 maraka i izgradnja kružnih rasvjetica u gradu Banja Luka 200 000, te izgradnja mjesne kancelarije u mjesnoj zajednici Borković u iznosu od 110 000 maraka.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović istakao je da je projekat kupovine pokretne i nepokretne imovine fabrike Unis dobar potez, jer će na tom prostoru biti izgrađen tehnološki biznis park.
Ono što je najznačajnije svakako u ovom trenutku jeste stvaranje jednog povoljnog ambijenta u Banja Luci za nove investitore i privlačenje tih novih investicija, posebno onih iz inostranstva. Mi smo se opredijelili u okviru našeg projekta tehnološkog biznis parka da započnemo takav jedan ciklus i da stvaramo temelje za jednu dugoročnu aktivnost u tom smislu u gradu Banja Luci, imajući u vidu da na taj način stvaramo nova mjesta, radna mjesta.
Generalni direktor Unikredit banke Banja Luka Ivan Vlaho istakao je da je ovaj kredit dobar početak saradnje ove banke s gradom Banja Luka.
Nas u banci Unikredit bank Banja Luka posebno veseli ta činjenica zato što je upravo taj cilj započinjanje saradnje sa gradom u kojem je naše sjedište jedan od glavnih ciljeva koje smo postavili pred sebe u ovoj godini. Posebno nas veseli što je namjena kredita investicijska, dakle nije za tekuću potrošnju i zato što je usmjerena prema jačanju privredne klime u gradu Banja Luka.
Na jednoj od prethodnih sjednica Skupštine grada Banja Luka utvrđen je spisak projekata koji su od velikog značaja za grad. Ovim kreditom počeće realizacija projekata s tog spiska, istakao je gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je danas da je tvornica obuće Sportek Kotor Varoš primjer uspješnog poslovanja i u kriznim vremenima, jer je prije svega izvozno orijentisana i zapošljava veliki broj radnika. Radojičić je tokom današnje posjete Kotor Varošu razgovarao i sa opštinskim rukovodstvom. Opširnije Vanja Kuprešak.
Jedno od najvećih i najuspješnijih preduzeća u Kotorvarušu je fabrika obuće Sporte koja zapošljava oko 1100 radnika. Ovo je jedina tvornica obuće u Bosni i Hercegovini koja ima potpisan ugovor sa svjetskim gigantom Nike. Stanojka Simić u ovom preduzeću zaposlena je 11 godina.
Radim već 11. godina, prezadovoljni. Uslovi su odlični, nemamo riječ.
Tvornica obuće Sportek ima tendenciju daljeg razvoja sa povećanjem izvoza i broja zaposlenih radnika. Uslovi rada i tehnologija u ovoj tvornici su na visokom nivou, rekao je predstavnik menadžmenta fabrike obuće Sportek Miroslav Petrašin.
Momentalno vršimo izgradnju još jedne proizvodne hale u veličini, mislim da je nekih 2500 kvadrata, koji se nadam da će biti gotova do kraja novembra mjeseca ove godine.
U zadnje 3 godine po osnovu podsticaja za izvoz i po osnovu podsticaja za kotorvaruška preduzeća u oblasti kože, tekstila i obuće izdvojeno je oko 3 milijuna maraka, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Godišnja investicije u ovom preduzeću su nekad milion, ove godine 2 miliona eura. Proširivanje proizvodnje je stabilna ugovorena proizvodnja potpuno vani, znači izvoz. Renomirani proizvođači kao što je Nike, znači ove teniske odavde, ove patike odavde igraju u Americi i u Europi pod oznakom Nike iz Kotor Varoša.
Lokalna zajednica ulaže maksimalne napore kako bi pružila podršku svim privrednim subjektima na području opštine, kaže zamjenik načelnika opštine Kotor Varoš Dalibor Vučanović.
Mi ćemo u svakom momentu biti na usluzi i sve što je u moći lokalne zajednice mi ćemo riješiti u rekordnom vremenu.
Saradnja republičke vlasti opštine Kotor Varoš izuzetno je dobra i rezultirala je realizacijom brojnih projekata. U zadnjih nekoliko godina iz razvojnog programa Vlade Republike Srpske i pomoći ministarstava u ovu opštinu uloženo je oko 15 milijuna maraka.
U nastavku dnevnika slijedi.
Vukčević očekuje reagovanje međunarodnog istraživačkog tima u vezi sa iskazom zaštićenog svjedoka u istrazi o trgovini ljudskim organima.
Za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Njemačka od Beograda traži dobrosusjedske odnose s Prištinom.
Proteste u Jemenu i Iranu zbog američkog filma koji vrijeđa vjerska osjećanja muslimana.
Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da očekuje reagovanje međunarodnog istraživačkog tima kao i dolazak u Beograd glavnog međunarodnog tužioca Clinta Williamsona u vezi sa iskazom zaštićenog svjedoka u istrazi o trgovini ljudskim organima.
Odgovarajući na pitanje da li će međunarodnom timu biti omogućeno da saslušaju svjedoka i pod kojim uslovima, Vukčević je rekao da je to i namjera tužilaštva, kako bi se međunarodni tim uvjerio u vjerodostojnost iskaza. RTS je ove sedmice objavio iskaz zaštićenog svjedoka srpskog tužilaštva koji je učestvovao u vađenju organa srpskim zarobljenicima na sjeveru Albanije.
Uslovi njemačkog parlamenta za početak pregovora o pristupanju Srbije u Evropskoj uniji jesu da Beograd potpiše sa Prištinom obavezujući ugovor o uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa.
Zamjenik predsjednika poslaničkog kluba vladajuće koalicije u njemačkom parlamentu u Bundestagu Andreas Schockenhoff rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu da će insistirati da Njemačka traži da ugovor Beograda i Prištine bude u pisanoj formi. Portal Blica objavio je 7 uslova Berlina koji su preduslovi Srbiji za početak pregovora o pristupu Evropskoj uniji. Bundestag očekuje potpunu realizaciju dosadašnjih rezultata u procesu dijaloga između Beograda i Prištine i dogovor o nastavku dijaloga izvan već predviđenih tema, kao što su energetika i telekomunikacije. Njemačka očekuje početak kontinuiranog ukidanja srpskih paralelnih struktura na sjeveru Kosova, kao i da Beograd snažnije utiče na tamošnje Srbe da aktivno sarađuju sa EULEX-om i KFOR-om.
Veliki broj ljudi je povrijeđeno, više vozila je zapaljeno kada su demonstranti bijesnili zbog antiislamskog filma snimljenog u Sjedinjenim Američkim Državama upali u kompleks američke ambasade u Sani, prestonici Jemena. Policija je pucala u vazduhu, pokušaju da zadrži gomilu, ali nije uspjela da ispriječi da priđu zgradi ambasade gdje su zapalili više vozila.
Oni su sada uspjeli da vrate kontrolu nad kompleksom američke ambasade, ali su demonstranti nastavili da se okupljaju ispred. Američki ambasador u Libiji, Christopher Stevens, ubijen je u napadu demonstranata na američki konzulat u Bengaziju. Američki zvaničnici rekli su da istražuju da li je napad u Bengaziju bio isplaniran, odnosno da li iza svega stoje militantne grupe džihada.
Oko 500 Iranaca protestovalo je danas u Teheranu zbog američkog filma koji vrijeđa vjerska osjećanja muslimana, uzvikujući parole protiv Amerike, zahtijevajući smrt režisera spornog filma.
Bijesna gomila okupila se ispred švajcarske ambasade u Teheranu, koja zastupa diplomatske interese Sjedinjenih Američkih Država u Iranu, uzvikujući smrt Americi i pozivajući na ubistvo američkog reditelja izraelskog porijekla i autora spornog filma Nevinost muslimana. Nekoliko stotina policajaca i pripadnika obezbeđenja ambasade spriječilo je masu da priđe diplomatskom kompleksu, iz koga je zbog predostrožnosti evakuisano osoblje, javila je agencija France Press.
U okviru Šantićevih večeri poezije večeras će u Vladičanskom dvoru u Mostaru biti upriličena promocija dvojezične zbirke pjesama Alekse Šantića Mi znamo sudbu, objavljene na češko-srpskom jeziku. Promocija će biti održana sa početkom u 20 časova. Radmila Karanović.
Knjigu Mi znamo sudbu će predstaviti jedan od dobitnika književne nagrade Aleksa Šantić, Stevan Tontić i predsjednik udruženja građana Luka Prag iz Češke, Veso Đorem. Stevan Tontić kaže da je kao priređivač odabrao 80 najljepših Šantićevih pjesama koje su prevedene na češki jezik.
To izdanje izašlo u Pragu, objavilo ga je društvo naših ljudi koji tamo živi, duša tamo te grupacije Veso Đorem koji tamo živi. Knjiga je izašla u veoma lijepom izdanju sa mnogo fotografija i faksimila, može se reći da je to jedno divot izdanje. Biće mi dakle drago i bit će to, mislim, večeras jedan poseban doživljaj na Šantićevim večerima poezije.
Književnik Stevan Tontić istakao je značaj ponovnog održavanja Šantićevih večeri poezije, jedne od naših najznačajnijih kulturnih manifestacija.
Meni je inače drago da su Šantićeve večeri poezije obnovljene, da je ustanovljena ponovo Šantićeva nagrada, čiji sam ja nekada dobitnik bio skoro već davne, 1985. godine.
Organizator manifestacije Šantićeve večeri poezije koje se održavaju u Mostaru od 7. do 15. septembra je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
Današnji mečevi drugog kola na teniskom Challenger turniru u Banja Luci još nisu počeli zbog kiše. Memorijalni boksarski turnir Radovan Bisić biće održan na otvorenom na Trgu Krajine. Sportskim aktuelnostima Dragan Pajić.
Vremenske prilike u Banja Luci ne idu na ruku teniserima i organizatorima Challenger turnira. Kiša pada od jutros, a vremenska prognoza i za naredna dva dana nije povoljna. Šef sudija na turniru Siniša Simeunović ističe da sve zavisi od vremena i da će nakon prestanka padavina organizatori brzo reagovati.
Za razliku od prošle godine kada smo imali čitavo vrijeme fino sunčano vrijeme, ove godine za drugo kolo imamo probleme, to jest vremensku nepogodu. Trenutno na terenima Tenisku mladost tereni su pod vodom, vremenska prognoza nije obećavajuća, a ako bi kiša stala, u roku 2 sata moglo bi se napraviti 2 terena da turnir dalje krene.
Za danas je predviđeno da budu odigrana preostala 4 meča za plasman među 8 najboljih, a trebali su da nastupe dvojica tenisera iz BiH, Tomislav Brkić i Aldin Šetkić. Podsjećamo, meč finala, a i to zavisi od vremenskih uslova, trebalo bi da bude odigran u nedjelju. Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavilo je danas rezultate 3 konkursa oblasti sporta, za čiju realizaciju je izdvojeno 360.000 maraka. Riječ je o konkursima za sanaciju i adaptaciju sportskih objekata, za sufinansiranje sportskih aktivnosti lica s invaliditetom i rezultate konkursa za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija čije je sjedište u distriktu Brčko. Rezultati konkursa su na sajtu Vlade Republike Srpske i ministarstva. O bokserskim aktuelnostima, 11. memorijalni bokserski turnir Radovan Bisić biće održan 21. i 22. septembra na Trgu Krajine u Banja Luci. Bokserski klub Slavije je organizator turnira, a predsjednik kluba Dalibor Petković kaže da će nastupiti više od 50 boksera iz nekoliko zemalja.
Biće ih vjerojatno preko desetak, a izdvojio bih sigurno znači Slovačku, Poljsku, Rumuniju, Bugarsku, Kipar i ove naše znači zemlje u regionu. Očekuje se 50 boksera, oko 50 boksera koji su evropski i svjetski prvaci i smatram da će se znači borbe imati jedan kvalitet.
Potpredsjednik organizacionog odbora turnira i predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović kaže da klubu i gradu predstoji završen dio obilježavanja 50 godina postojanja bokserskog kluba Slavija.
A to je memorialni turnir Radovan Bisić i naravno Svečana akademija koja će biti kruna svih ovih aktivnosti. Uz pomoć naših predstavnika iz gradske administracije, jer smo mi iz našeg budžetskog okvira izdvojili pored redovnih sredstava koje smo Slaviji doznačavali 35.000 konvertibilnih maraka koje smo usmjerili isključivo na obilježavanje ovih događaja o kojima sam govorio.
Na kraju sportske rubrike informacija da je Svjetska šahovska federacija odlučila da ustanovi nagradu za fair play, koja će nositi ime proslavljenog velemajstora Svetozara Gligorića, koji je preminuo prije mjesec dana u Beogradu u 90. godini.
Danas je uz kišu i pljuskove znatno osvježilo, najniža temperatura u 14 časova bila je na Mrakovici, samo 6 stepeni, najviša u Višegradu i Srebrenici 23, a u Banja Luci 11 stepeni. Trenutno u Banja Luci dalje 11 stepeni, a o vremenu danas i sutra meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica 6, Drinić 8, Mrkonjić grad 9, Novi grad i Šipovo 10, Banja Luka, Prijedor i Ribnik 11, Doboj 12, Derventa, Kalinovik i Čemerno 13, Han Pjesak 14, Gacko, Nevesinje i Srbac 15, Bileća i Sokolac 16, Bijeljina i Trebinje 17, Foča 19, Rudo 21 i najtoplije u Višegradu i Srebrenici 23 stepena. Do kraja dana bit će oblačno i svježe, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima na jugu i grmljavinom, uz mjestimično obilnije padavine u Krajini i u Hercegovini. Duvat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u Hercegovini slab do umjeren južni i jugoistočni. Maksimalna dnevna temperatura od 8 do 17 na jugu i jugoistoku, od 20 do 25 stepeni. U Banja Luci do kraja dana oblačno sa kišom povremeno, a maksimalna temperatura je u odnosu na jutarnju kada je iznosila u 17, potom je bila opadno 14, a sad 11 i ona do večeri se značajnije neće mijenjati. Što se tiče vremena sutra, oblačno i svježe sa povremenom kišom na jugu i pljuskovima sa grmljavinom, više padavina na jugu i jugoistoku i bit će intenzivnije tokom prvog dijela dana. Duvat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na jugu toko prije podneva slaba do umjerena bura, a popodne slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na jugu do 17, na planinama u krajini od 6 do 8. Maksimalna dnevna od 12 na zapadu do 18 na istoku, na jugu Hercegovine do 23 stepena. U Banja Luci sutra oblačno i svježe sa kišom povremeno, vjetar će biti slab sjeverozapadni, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna do 17 stepeni.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske i još jednom važnije vijesti.
Predloženo određivanje pritvora za 18 lica uhapšenih u jučerašnjoj policijskoj akciji Lutka za narkobosom Naserom Keljmendijem bit će raspisana međunarodna potjernica.
Nadležni sudski organi Republike Srpske i Srbije donijeli prijevremenu mjeru zabrane otuđenja ili raspolaganja imovinom vlasniku preduzeća Orion 3.
U Sarajevu održana međunarodna konferencija o bezbjednosnim aspektima sajber kriminala na kojoj su učestvovali ministri unutrašnjih poslova zemalja regiona.
Uplata prve tranže stand-by aranžmana MMF-a u prvoj dekadi oktobra, izjavio premijer Džombić.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.